Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-may, payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Bugun bayram. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi.
Xotira qadrlash kuniga bag'ishlab 200dan oshiq erkaklarga halim qilinib, keyin qurg'on tilovatlar bo'ldi.
Jadal o'sish. O'zbekiston aholisi soni 30 milliondan oshdi. Seriyali qotillik. Toshkentda yolg'iz qariyalarni o'ldirganlikda gumonlanganlardan yana biri qo'lga olindi. Damasga qarshi kurash. Xorazmda Damas mikroavtobusida yo'lovchi tashish taqiqlandi.
Sat ketdi ko'p Damaslar, shu yomon bo'ldi-da. 19-chi liniyada 400dan ortiq deb eshitdim.
Shikoyat xati. O'shlik o'zbeklar huquqlari buzilayotgandan norozilik bildirib, BMTga murojaat qildi.
Urgundan kelib, ballarni chaqirib olib ketyapti. Qo'rqyapti, ammo ayollar aymasin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni bayramiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Turli tashkilotlar va mahalla fuqarolari yig'inlarida 2-chi jahon urushi qatnashchilari, front ortida mehnat qilgan faxriylar, Afg'oniston urushi va Chernobil fojiasini bartaraf etishga qatnashgan fuqarolarga sovg'a salomlar topshirildi. Xotira va qadrlash kuni arafasida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-chi jahon urushi faxriylarining har biriga 500 ming so'm miqdorida bir martalik mukofot puli berildi. Ulug' vatan urushi davrida O'zbekistonda yashagan 6,5 million aholining 1,5 millioni frontga ketgan, ulardan 420 mingga qaytib kelmagan, 640 ming nafari yaralangan. 120 ming o'zbekistonlik orden va medallar bilan taqdirlangan, jumladan 338 nafar o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Bugun 1945 yil 9-may kuni fashistlar Germaniyasidan erishilgan g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan Moskvaning Qizil maydonida harbiy parad o'tkazildi. Paradni Rossiya mudofaa vaziri armiya generali Sergey Shoygu qabul qildi. Yig'ilganlar oldida chiqishgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin, 2-chi jahon urushida halok bo'lganlar xotirasi rossiyaliklar qalbida abadiy saqlanib qolishini ta'kidladi.
Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человека ненавистнический.
Biz fashistlar g'ayri-insoniy qonli rejalarini amalga oshirib, dunyoni egallab olishiga aynan Rossiya, Sovet Ittifoqi yo'l qo'ymaganini har doim yod etamiz, deya bayonot berdi Vladimir Putin. Moskvadagi harbiy paradda 11 mingdan ortiq askar, 100dan ortiq harbiy texnika, 68 ta samolyot va vertolyot namoyish qilindi. Bayram tadbirida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev, hukumatning yuqori lavozimli rahbarlari, armiya qo'mondonlari, urush faxriylari va boshqalar ishtirok etdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston aholisi soni 30 million kishidan oshib ketdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston matbuotining statistika qo'mitasiga tayanib 8-may kuni xabar berishcha, 13 yilning 1-yanvarigacha respublikada 29 million 994 ming odam yashagan. Joriy yilning 1-choragida 81 ming chaqaloq tug'ilgan. Statistik ma'lumotlarda O'zbekiston aholisining 50% erkak, 50% ayol ekani, fuqarolarning 51%dan ortiqrog'i shaharlarda va 48%dan ko'prog'i qishloqlarda yashashi qayd etilgan. Xalqaro xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Rossiya va AQShning Suriyadagi urushayotgan tomonlar o'rtasida tinchlik muzokaralari o'tkazish tashabbusini olqishladi. Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida muzokara o'tkazish tashabbusi AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'rtasida seshanba kuni Moskvada bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin e'lon qilingan edi. Jon Kerri Vashington va Moskva kechi bilan shu oy oxirida Suriya bo'yicha xalqaro anjuman uyushtirish ustida ish olib borishini ma'lum qilgan. Pokiston janubidagi Punjob viloyatida qurolli shaxslar saylovoldi tashviqot kampaniyasi olib borayotgan odamlarga hujum qilib, sobiq bosh vazir Yusuf Riza G'iloniyning o'g'lini o'g'irlab ketdi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, payshanba kuni Multan shahrida bir guruh qurolli shaxs saylov kampaniyasi o'tayotgan joyga hujum qilib, 11-may kuni o'tkaziladigan saylovda viloyat boshqaruv kengashi a'zoligiga nomzod bo'lgan Haydar G'iloniyni o'g'irlab ketgan. Hujum qilganlar G'iloniyning qo'riqchilaridan birini otib o'ldirgan, 5 nafarini yarador qilgan. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Haydar G'iloniy o'g'irlab ketilganini keskin qoraladi. 9-may Pokistonda saylovoldi tashviqoti olib borishga ruxsat etilgan oxirgi kun edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xalqaro koalitsiya kuchlari 2014 yil oxirida mamlakatdan olib chiqilgandan keyin Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda 9 bazani saqlab qolishni xohlayotganini ma'lum qildi. Payshanba kuni Kobul universiteti talabalari oldida chiqishilgan prezident Karzay AQSh Afg'onistonda o'z bazalarini saqlab qolishiga ruxsat berilishi uchun Kobul hukumati qator shartlar qo'yganini urg'uladi. Afg'oniston shimolida Xo'jakent mintaqasi toliblardan qaytarib olindi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryo viloyatiga qarashli Qaysor tumanining Xo'jakenti mintaqasi bundan bir hafta oldin jangari toliblar tarafidan ishg'ol etilgan edi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, bugun ushbu hudud Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida jangarilardan tozalangan. Aytilishicha, mazkur amaliyot jarayonida kamida 10 nafar jangari va 2 nafar davlat harbiysi halok etilgan. So'nggi 3 hafta davomida o'zbeklar istiqomat qiladigan Qaysor tumanida qarama-qarshi tomonlar aro mudhish janglar yuz bergan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 30,075,800 kishi. O'zbekiston aholisi nufuzi joriy yil 1-aprelida shu miqdorga yetganini mamlakat davlat statistika qo'mitasi kuni kecha e'lon qildi. Qiyoslash uchun, bundan 60 yil muqaddam, ya'ni 1953 yilda O'zbekistonda salkam 7 million kishi yashagan xolos. Muxbirimiz Sarvar Usmon bu o'sishni O'zbekistonning aholi eng zich yashaydigan Andijon viloyatidagi bir qishloq va shu qishloqda yashaydigan bir oila misolida o'rgandi.
Abdullajon aka bu yil 52 kiradi. U yashaydigan Oq Ko'prik qishlog'i Shahrixon tumanining Bo'z tumaniga yaqin hududida. Suhbatdoshimizning aytishicha, Oq Ko'prikni bundan 30 yil oldin qishloq deb ham bo'lmas edi.
5-ta 6 yil bor edi 30 yil oldin.
Shu kunda esa
50-60 ga yetdi. Yonboshda yangi qishloqlar paydo bo'ldi, o'zidan ko'payganlar bo'ldi, yodan ko'chib kelganlar bo'ldi yer olishib.
Abdullajon akaning uylanganiga 33 yil bo'ldi. O'shandan beri er-xotin o'zlaridan ko'paydi.
Bir o'g'lim bor, 2 qizim bor. Nevaradan 4-ta, 2-ta qizimdan 2-tadan nevara bor. Hali o'g'lim uylaganim yo'q. Endi uylayman, xudo xolasa, bir yil borib.
Suhbatdoshimizning bu yil borib degani izohi. U bir necha yildan beri Rossiyada ishlamoqda. Abdullajon akaning fikricha, keyingi yillarda o'zbek oilasida farzandlar soni me'yori tushunchasi ham o'zgarib ketdi.
3-ta yo 4-ta, ko'pi 2-taga tushib qoladi bolalar. 3-ta yo 4-ta me'yori.
Siz uylangan vaqtda qancha edi?
5-ta, 5-ta 6 bo'lardi 80-chi yillarda.
Ma'lumki, Andijon viloyati nafaqat O'zbekiston, balki sobiq SSR miqyosida ham aholisi eng zich mintaqalardan biri hisoblangan.
Misol ko'rgan mamlakat. Ustiyoti yerda 2-ta, 3-ta xo'jalik yashatgan oilalar bor. Asaka bilan Andijonda.
Shuning uchun Abdullajon akaga mana bu savolni ham berdik.
Mana bitta oila o'zi 2 kishi, 9 kishi
kishiga aylanibsizlar. Resurslar yetarlimi shu anjanliklar uchun?
Yer kim bir yerdan daromad qilaman desa, yer yetarli bo'lmaydi. Lekin boshqa tomondan daromad qilaman desa, savdo sotuv bilan shug'ullanaman desa, masalan chet elga chiqib ishlab kelaman desa, sharoitlar bor. Bu taqiqlangan yo'q buni. Misol gaz yo'q, lekin gaz yo'q, svet yo'q. Lekin oldinga qaraganda mana hozir balonlarda gazlar berilyapti, ko'mirlar kelyapti, mahalla komiteti orqali tarqatilyapti arzon narxlarda. Bularni hisobga olish kerak menimcha.
Sovet davrida hukumat Farg'ona vodiysi aholisi orasidan istaganlarni Rossiyaning noqora tuproqli zonalariga hamda Mirzacho'lga ko'chirish siyosatini olib borgan va bu siyosat demografik muammolarni hal qilish yo'li sifatida tushuntirilgan edi. Agar hukumat bugun ham shunday siyosat yuritsa, Andijon aholisining muayyan bir qismi mamlakatning aholisi siyrakroq hududlariga ko'chishi mumkinmi? Bu savolga oq ko'priklik Abdullajon aka mana bunday javob berdi.
Misol Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo yoki borsa bo'ladi, lekin ular yoshlarga biz vodiyni de yashagan odamlarning sharoiti to'g'ri kelmaydi. O'rganolmaydi ikki. Yashaydi, bola chaqasini katta qiladi, uy-joy qiladi, tashab ketaveradi baribir.
Nima uchun ko'chmaydi u tomonlarga?
Endi sharoiti chatoq etlardi. Etlarda oqim suv kam, hamma yo'q. Sho'r, misol.
Lekin shunga qaramay, suhbatdoshimiz mana bu gapni ham qo'shib qo'ydi.
Ko'pchilik uchun men javob berolmayman, lekin men misol 2 yo 3 o'g'lim bo'lganda, ikkitasini albatta ko'chirardim.
Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Oq ko'prik qishlog'ida yashaydigan Abdullajon aka edi.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, joriy yil 1-aprelida 30 million 75 800 kishiga yetgan aholining 51.2% shaharlarda yashaydi. Mamlakat bo'ylab 628.2 million kishi ishsiz sifatida qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich aholi iqtisodiy faol qatlamining 5%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi Save the Children xalqaro xayriya tashkiloti kuni kecha e'lon qilgan hisobotda dunyoning 176 mamlakatidagi bolalar o'limiga oid vaziyat tahlil qilingan. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston 105-o'rinni egallagan. O'zbekistonda aholini yalpi ro'yxatga olish so'nggi marta bundan 24 yil muqaddam, ya'ni 1989-yilda o'tkazilganida. Aziz tinglovchi, tinglaganingiz ushbu mavzu va dasturimiz davomida tinglaydiganingiz boshqa mavzular borasida biror fikr mulohazangiz bo'lsa, siz jonli efirda ishtirok etib bu borada o'z mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali bizga erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz O'zbekiston mavzusida davom etadi. Seriyali qotillik. Toshkentda yolg'iz qariyalarni o'ldirganlikda gumonlanganlardan yana biri qo'lga olindi. Aniqrog'i Toshkentdagi Hamza tumanining Chizilni mavzesida bundan 20 kun avval keksa ayolni o'ldirganlikda gumonlangan bir shaxs hibsga olindi. Militsiya xodimlarining ozodlikka bildirishicha qo'lga olingan shaxs giyohvand bo'lgan va ayni paytda uning sherigi qidirilmoqda. Seriyali qotillik mavzusini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Hamza tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda keksa ayollarni o'ldirganlikda gumonlangan shaxslardan biri hibsga olinganini tasdiqladi.
Chizilni mavzesidagi kampirni o'ldirgan odam qo'lga olindi. Uning o'zi narkoman bo'lgan, sherigi ham bo'lgan. Kampirni tunash maqsadida uyga kirgan, o'zi aslida o'ldirmoqchi bo'lmagan, lekin kampir qarshilik qilganda o'ldirib qo'ygan. Uning sherigi ham kim ekanligi aniq, qidiryapmiz.
Dedi Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimi. Militsiya xodimi tergov siri bo'lganligi uchun qo'lga olingan shaxsning ismini oshkor etmadi. Bu voqea haqida xabar bergan O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, bu uyda 95 va 73 yoshli ikki kampir yashagan. Jinoyatchilar ikkinchi qavatga birinchi qavatdagi uyining panjarasidan osilib chiqqan. Birinchi kampir qattiq uxlab yotganligi sababli tirik qolgan, ikkinchi kampir esa qarshilik ko'rsatgani uchun pichoqlangan, deb yozadi gazeta. Hamza tumanida istiqomat qiladigan 68 yoshli pensioner Abduqahor Musayevning aytishicha, so'nggi paytlarda nafaqat yolg'iz qariyalarni tunash, balki kuppa kunduz kuni ham qaroqchilik qilish holatlari ko'paygan.
15 kunchi bo'ldi shakli. Xullas, abetda 3 kishi kirgan, maskada. Abetda birlarda. Eshikni ochgan. Kirishgan sirasi davay u kagres sinis kelgan ekan kelinni. Endi to'xonali yudum. U ichkarida ekan. Bu dotla o'rgan ekan, shart bitib eshikni yopib qo'ydi, baqir o'ldi sinis. Keyin yo'g'ri qochib qotdi. Qochib kechida kelishuvdi. Ushlashibdi o'shning stavkaga. Oboribdi, o'sha bolalar ekan, yosh bolalar ekan,
deydi Abduqahor Musayev. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan.
Toshkent shahar mahalla jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, yolg'iz qariyalarni o'ldirish va tunash holatlarida jinoyatchilar o'zlarini kommunal xo'jaligi xodimlari deb tanishtirmoqda. Joriy yilning 17-fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumani Tong nuri mahallasida yashovchi 91 yoshli Hakima Avloniy ham o'z uyida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgandi. Aprel oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining TTZ 2 va Feruza massivlarida yana ikki qariya o'ldirilib, uylari tunab ketildi. 10-aprelda Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi keksa ayol o'z uyi bo'zlaxasida noma'lum qotil tarafidan o'ldirildi. Aprel oyi o'rtalarida Toshkent viloyatining Chirchiq va Angren shaharlarida yana ikki yolg'iz ayolning uyi tunab ketildi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qotillarning fotorobotlari aks etgan e'lonlarni ko'chalarga yopishtirib, gumondor shaxslar haqida militsiyaga xabar bergan shaxsga 5 million so'm mukofot puli ham va'da qilgan. Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlardagi shaharlarga nisbatan Toshkent nisbatan tinch shahar hisoblanardi va keyingi paytda Toshkent ham kriminal shaharlar ro'yxatiga kirayotgan ko'rinadi. Aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun bayram. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Xorij biznesiga to'siq. Shveysariya O'zbekistonda konvertatsiyaning yo'qligi biznes uchun katta muammo tug'dirayotganidan shikoyat qildi. Damas'ga qarshi kurash. Xorazmda Damas mikroavtobusida yo'lovchi tashish taqiqlandi. Shikoyat xati. O'shlik o'zbeklar huquqlari buzilayotgandan norozilik bildirib, BMTga murojaat qildi. Shuningdek, dastur davomidan televizor va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Olat turar qo'lda guldasta. Qurol tutgan haykal tamomiga boqardi asta hastalangan kuzda yoshlar go'yo ona so'zlardi unga.
O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni bayramiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Turli tashkilotlar va mahalla fuqarolar yig'inlarida 2-chi jahon urushi qatnashchilari, front ortida mehnat qilgan faxriylar, Afg'oniston urushi va Chernobil fojiasini bartaraf etishda qatnashgan fuqarolarga sovg'a salomlar topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Toshkentning Komolon mahallasi fuqarolar kengashi raisi Baxtiyor Sultonov ozodlik bilan suhbatda bayram munosabati bilan 9-may kuni mahallada xalim pishirilib tarqatilgani, mahallada urush qatnashchilari qolmagani sababli front ortida mehnat qilgan erkak ayol faxriylarga sovg'alar topshirilganini aytdi.
Komolon mahallasida mana shu xotira qadrlash kuniga bag'ishlab ertalab 300 dan oshiq erkaklarga xalim qilinib, keyin qurg'on talovatlar bo'ldi. Keyin o'sha 90 sovg'a salomlar berildi hozirgi front ortiq qatnashchilariga. 10:30-11:00 keyin ayollarniki o'tdi hozir. Ayollarga ham o'sha davom bo'ldi. Xonanda sozandalar kelib o'yin kulgular bo'ldi. Keyin ayol faol qatnashgan mahalla faollariga front ortiq ayollardan bordi. O'shalarga sovg'a salomlar berildi. Bayram dasturxoni yozildi. Hozir endi paketlar ana qilinib, yotib qolgan anaqalar kirib ketishlarini maslahatchilardan
dedi Komolon mahallasi fuqarolar kengashi raisi Baxtiyor Sultonov. Toshkentdagi Alxontura Sog'uniy mahallasi fuqarolar yig'ini raisining diniy ma'rifat, ma'naviy va axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchisi Muattar Eshmuhammedova mahallada yashovchi faxriylarga sovg'alar topshirilganini aytadi.
206 maktab binosida mahallaning hamma mehnat faxriyalarini chaqirib o'sha yerda katta hech kim va hech narsa hech qachon unutilmaydi mavzusida katta bayram dasturi bo'lib o'tdi. Mehnat faxriylariga sovg'alar topshirildi. Undan tashqari yana 9 nafar mehnat faxriylarimizga mana bugun sovg'alar topshirildi. Keksalarga nima kerak? Keksalarga oziq-ovqat produktlari, homiylar tomonidan berilgan sovg'alar, buyumlar, sharovar, choynaklar, termoslar, mahalla jamg'armasi ham berdi.
Dedi mahalla fuqarolar yig'ini raisi maslahatchisi Muattar Eshmuhammedovga ko'ra mahallada yashovchi bir nafar Chernobilchi Valentin Gennadievga ham sovg'a topshirilgan. Xotira va qadrlash kuni arafasida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-chi jahon urushi faxriylarining har biriga 500 ming so'm miqdorida bir martalik mukofot pul berilgan. 8-may kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov MDHga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlariga 9-may fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan o'z tabriklarini yo'lladi. 1945-yil 9-may kuni fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan Moskvaning Qizil maydonida o'tkazilgan harbiy paradda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, bosh vazir Dmitriy Medvedev, hukumatning yuqori lavozimli rahbarlari, armiya qo'mondonlari, urush faxriylari va boshqalar ishtirok etdi. Paradda 11 mingdan ortiq askar, 100 dan ortiq harbiy texnika, 68 ta samolyot va vertolyot namoyish qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yig'ilganlar oldida chiqish qildi.
Nash soldat отстоял свободу и независимость, защищая свою родину, не жалея себя. Освободил Европу.
Bizning askar vatanni himoya qilib, ozodlik va mustaqillikni saqlab qoldi. O'zini ayamay Yevropani ozod qildi. Ushbu buyuk g'alaba asrlar davomida tarix sahifalaridan o'rin oladi, deya ta'kidladi Vladimir Putin. Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida turli bayram tadbirlari o'tkazilmoqda, xalq sayillari va mushakbozlik uyushtirilmoqda. 9-may g'alaba bayrami Ukraina va Belarusda, shuningdek MDHning boshqa respublikalarida ham nishonlanmoqda.
Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Ulug' vatan urushi davrida O'zbekistonda 15 ta diviziya va brigada tuzilgani ma'lum qilindi. Ikkinchi jahon urushida O'zbekistonda yashagan 6.5 million aholining 1.5 millioni frontga ketgan, ulardan 420 mingga qaytib kelmagan, 640 mingga yaralangan. Fashistlarga qarshi urush yillarida 120 ming o'zbekistonlik orden va medallar bilan taqdirlangan. 338 o'zbekistonlikka Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. 53 nafar o'zbekistonlik shuhrat ordeniga sazovor bo'lgan. Urush yillarida xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1.5 million odam, jumladan 30 ming yetim qolgan bolani O'zbekiston ochlik va o'limdan saqlab qolgan. Aziz tinglovchi, siz dastur davomida tinglayotganingiz mavzularning barchasini saytimizdan topa olasiz va siz ushbu mavzular borasida fikr bildirish imkoniga egasiz. Bizning Skype'da erkin mikrofon manzilimiz onlayn holatida va siz o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda ishtirok etib bildirish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xorazm ma'muriy markazi Urganch shahrida xususiy Damas mikroavtobus egalariga marshrut liniyalarida yo'lovchi tashish taqiqlab qo'yildi. Urganchda 1 maydan kuchga kirgan yangi tartib yo'lovchi tashib kun ko'rib kelgan minglab odamni ishsiz qoldirdi. Viloyat rasmiylari yo'llarda tartib o'rnatish, yo'lovchilar xavfsizligini yaxshilash maqsadida Damaslar olinib, ular o'rniga nisbatan xavfsiz shinam avtobuslar yo'nalishlariga chiqarilganini aytishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Shu oy boshida Urganchdagi yo'nalishlarda 100 dan ziyod yangi Isuzu avtobuslari yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishni boshladi. Shu paytga qadar Urganchdagi barcha marshrut yo'nalishlarida yo'lovchilarni tashish asosan shahardagi minglab Damas mikroavtobuslarda amalga oshirilar edi. Birgina 19-chi marshrut yo'nalishida 400 ta Damas harakatlanar edi, deydi urganchlik Alisher aka.
Sat ketdi ko'p Damaschilar, ancha yomon bo'ldi-da.
Urganchlik yo'lovchilar esa shahardagi yo'nalishlarga Isuzu avtobuslari chiqarilganidan mamnun ekanliklarini aytishadi.
To'g'ri, avtobuslar qo'yilgan, dum tez-tez gap turtdilar. Avval Damaslarni chiqib turgan bo'lsa, avtobuslar ham shunday izma-izlik keyin yurdi.
Urganchda shahar hokimiyatining qarori asosida 1 maydan kuchga kirgan yangi tartib yo'lovchi tashib kun ko'rib kelgan minglab odamni ishsiz qoldirdi. Viloyat rasmiylari yo'llarda tartib o'rnatish, yo'lovchilar xavfsizligini yaxshilash maqsadida Damaslar olinib, ular o'rniga nisbatan xavfsiz shinam avtobuslar yo'nalishlarga chiqarilganini aytishmoqda. Damas mashinalarini kiraga berib, oyiga millionlab so'm daromad ko'rayotganlar ham bor edi. Hukumat endi yuzlab xonadon qazonini qaynatib turgan bu biznesni ham qo'lga oldi, deydi urganchlik Alisher aka.
50 ming so'm arenda olib qo'yadilar. 50 ming so'm beradi gunnadan shu mashinani mindiradilar. 600 so'm bilet. Ha, 7 odam mindiradi.
Ayni paytda ayrim Damas egalari osonlikcha taqdirga tan bermoqchi emas. Muzaffar ismli Damas haydovchisiga qo'ng'iroq qilganimizda hali ham qo'li rulda ekani yo'lovchi tashiyotganini aytdi.
Mashinada odamlar bor, yo'lda bosmaganman. Endi egalash kerak.
Lekin kuzatuvchilar baribir bu biznes uzoqqa bormaydi. Damas tirikchiligini kuni bitta Urganchda demoqda. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistonda shveysariyalik sarmoyadorlar uchun asosiy muammo valyuta konvertatsiyasidir. Shveysariya delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi ortidan ozodlik savollariga javob bergan mazkur davlat tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Pir Alen Elshinger bu haqda ta'kidladi. O'tgan hafta Shveysariya davlat kotibi Ivrosi boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistondagi maslahatlashuvlar davomida mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat hamda sarmoyadorlar uchun imkoniyatlarni muhokama etganida.
O'tgan hafta Shveysariya davlat kotibi Ivrosi boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistondagi maslahatlashuvlar davomida mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat sarmoyadorlar uchun imkoniyatlarni muhokama etgan edi. Mazkur safar munosabati bilan ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya vakili Elton Shinkerning aytishicha, mazkur muzokaralarda muhokama qilingan mavzulardan biri Shveysariyalik sarmoyadorlar uchun O'zbekistondagi konvertatsiyaning yo'qligi masalasi bo'lgan. Kichik va o'rta biznes yurituvchi Shveysariyalik sarmoyadorlar uchun o'zbek so'mini konvertatsiya qilish daromadni olib chiqib ketish hozir asosiy muammo bo'lib turibdi. O'zbekistondagi ko'pgina shirkatlar shu muammo bilan yuzma-yuz kelayotgani bizga ma'lum, deydi Elshinger. Muzokaralar davomida o'zbek tomoni shveysariyalik sarmoyadorlar uchun qulay sharoit va soliq imtiyozlarini va'da qilgan Navoiy erkin industrial hududi va Angren maxsus industrial hududi qo'shma loyihalarni amalga oshirishni taklif etgan. Pir Alen Elshinger ta'kidlaydi, hozir O'zbekistonda Shveysariya sarmoyasi bilan ishlayotgan 80 dan ziyod korxona faoliyat qiladi. O'tgan yil Shveysariya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 17 foizga qisqargan va 100 million AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. O'tgan yil Shvetsariya bosh prokuraturasi 4 nafar o'zbekistonlikka nisbatan pullarni noqonuniy o'zlashtirish ayblovi bilan jinoiy ish ochgani, ikki mamlakat o'rtasida moliyaviy iqtisodiy munosabatlarning murakkab ekanidan darakchi sifatida ko'rildi. Per Allen Elstingerning aytishicha, Shvetsariya delegatsiyasining O'zbekistonda o'tkazgan siyosiy maslahatlashuvlari davomida bu masala ko'tarilmagan. Shvetsariya bosh prokuraturasi o'tgan yil sentyabr oyida o'zbekistonlik 4 nafar fuqaroning mamlakat banklarida muzlatilgan pullari 100 million dollarni tashkil etishini e'lon qilgan edi. Pul yuvish amaliyoti bo'yicha bo'layotgan bu tergovda shvetsariyalik prokurorlar so'roq qilmoqchi bo'lganlar orasida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham borligi aytilgan. O'zbekistonda konvertatsiya muammosi chet el sarmoyadorlarini ko'pdan beri o'ylantirib kelayotgan muammodir. Mart oyida Rossiyaning Aeroflot havo shirkati O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar Rossiya shirkatlarining faoliyatiga to'sqinlik qilayotgani, O'zbekiston hududida sotilgan aviachiptalarning pullarini Rossiyaga o'tkazishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini aytgan edi. Aeroflot shirkati agar muammo hal bo'lmasa O'zbekistonga havo qatnovlarini bekor qilish haqida ogohlantirgandi.
Shuvarinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni bayramiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. 1945-yil 9-may kuni fashistlar Germaniyasi ustidan erishilgan g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan Moskvaning Qizil maydonida harbiy parad o'tkazildi. O'zbekiston aholisi soni 30 million kishidan oshib ketdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Rossiya va AQShning Suriyadagi urushayotgan tomonlar o'rtasida tinchlik muzokaralari o'tkazish tashabbusini olqishladi. Pokiston janubidagi Punjob viloyatida qurolli shaxslar saylovoldi tashviqot kampaniyasi olib borayotgan odamlarga hujum qilib, sobiq bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniyning o'g'lini o'g'irlab ketgan. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik Mobil sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahri atrofidagi Sharq qishlog'ining Imomota mavzesi aholisi huquq tartibot tuzilmalari tomonidan etnik o'zbeklar huquqlari buzilayotgandan norozilik bildirib, xalqaro tashkilotlarga va O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Xitoy prezidentlariga murojaat jo'natdi. O'shlik advokat Rashid Muzaffarovning aytishicha, murojaatga 150 odam imzo chekkan. Murojaatda O'sh militsiyasi 2010-yilda o'ldirilgani taxmin qilinayotgan etnik o'zbek Anvar Mahmudov ishi yuzasidan so'roqqa chaqirilayotgan o'zbek millatiga mansub shaxslarga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Imomotaliklar bundan avval o'z huquqlari himoya qilinishini iltimos qilib, Qirg'iziston prezidentiga, hukumatiga va bosh prokuraturaga ariza kiritgan. Advokat Muzaffarov bu arizalarga javob bo'lmaganidan keyin mavzi aholisi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytdi.
Bizning militsiyaga, bizning hukumatga qayrilganda bu hech qanday chechim, qanday reaksiya bo'lmagan uchun
militsiyaga, hukumatga kiritilgan arizalarga hech qanday munosabat bildirilmaganidan so'ng imomotaliklar ilojsizlikdan BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilayapti. Ular bu ishlar xalqaro mutaxassislar tomonidan tekshirilsin deb talab qilishayapti. Imomotaliklar tergov jarayonida odamlarni kaltaklash, qiynoqlarga solish muammosi xalqaro mutaxassislar tomonidan o'rganilsin degan fikrda, dedi Rashid Muzaffarov. Gap shundaki, Imomota mavzesida yashovchi Ubaydulloh Abdullajonov, Ikromjon Nomonov va O'z sadosi gazetasining bosh muharriri Muhammad Sol Ismoilov 2010-yilning iyun oyida mahalladoshi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudovni o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Muhammad Sol Ismoilovdan boshqa ikki gumonlanuvchi 31 martdan beri hibsxonada saqlanmoqda. O'z sudi Muhammad Sol Ismoilovga uy qamog'i ehtiyot chorasini belgilagan. Imomota mahallasi oqsoqollaridan birining aytishicha, mazkur ayblov yuzasidan har kuni militsiya idorasiga o'nlab odamlar so'roq uchun olib ketilayapti. Bu esa mahalla ahli orasida qo'rquv hissini paydo qilgan.
Organdan kelib bolalarni chaqirib olib ketyapti. Qo'yvorgan qo'yvoryapti, ko'rmagan afil yotishibdi. Bir necha marta kelib olib ketyapti. Har qo'rqyapti, hamma qochmay naqilyapti. Naqilaversa hamma qo'rqishar ekan, deydi. Ayollar aymasi mana baqirish boshlanib qolyapti.
So'roqqa chaqirilganlardan ayrimlar esa Ozodlik radiosiga o'zlarining tergov davomida kaltaklanganliklarini bildirgan edilar. Ulardan biri Habibullo Saydaliyev.
Bozor kuni ab tushgan ehtimol. Bozor kuni ab tushgan urdi. 3 marta urdi. Mayarlarga urdi, mayarga urdi, mayarga tepdi. Podvolga olib boraman. Sen ashadan yana aytasan. Aytmaganingni deb nima qilyapti? Qo'rqityapti bular.
Advokat Rashid Muzaffarovning aytishicha qiynoqlarga solingan odamlar o'z huquqlari uchun kurashishdan qo'rqadi.
Qo'rqdi, militsiya bizga dagi jamandik qildi, dagi bizni qamata, dagi bizning uyimizdan patron topiladi.
Ularga kaltaklanganinglar to'g'risi ariza yozinglar desam, bizni shundan so'ng yana kaltaklashadi, uyimizga o'q tashlab qiynashadi deb javob berishyapti. Bu yerda ayrim huquq tartibot xodimlari noqonuniy harakatlarni qilayotgani haqida gap ketyapti dedi Rashid Muzaffarov. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashuraliyevning aytishicha, Imom Otada o'ldirilgani taxmin qilinayotgan o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmurov bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha 45 odam so'roq qilingan. Tergovga yana 100 ortiq odam chaqirilishi mumkin. Jenish Ashuraliyev tergov qonun doirasidan chiqmagan holda amalga oshirilayotganini ta'kidlagan holda, Imom Otaliklarga ularning xalqaro tashkilotlarga murojaatlaridan hech qanday naf bo'lmasligini pisanda qilib o'tdi.
Boshqa mamlakatning prezidentlari, boshqa bizning ichki ishimizga kelisha olmaydi birinchidan.
Boshqa davlatlar va ularning prezidentlari bizning ichki ishlarimizga kelisha olmaydi. Ikkinchidan shikoyat qilish uchun hech qanday asos ham yo'q. Tergov qonun doirasida olib borilyapti. So'roqqa chaqirilgan har bir odam advokat va BMT xodimlari nazorati ostida so'roq qilinyapti dedi Jenish Ashraliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Bangladeshda politsiya kuchlari va mamlakatda shariat qonunlari joriy etilishini talab qilayotgan islomiy guruhlar o'rtasida yuzaga chiqqan qonli to'qnashuv xalqaro hamjamiyatni asl vaziyatga e'tibor qaratishga undadi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, islomiy guruhlarning bir koalitsiyaga birlashib o'z jiddiy talablarini o'rtaga qo'yishi ekstremizm kuchayishi emas, balki Bangladesh siyosiy sahnasidagi umumiy tinchlik belgisidir. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Hifazoti Islom harakati Bangladeshdagi 25 mingdan oshiq madrasadagi mudarris va toliblar tayanchini qozongan siyosiy kuchdir. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra, Bangladeshdagi aksar islomiy guruhlarni o'z qanoti ostida birlashtirgan bu harakatning aholisining 90% musulmon bo'lgan bu mamlakatda keng ko'lamli tayanchi yo'q. Bangladesh bosh vaziri Shayx Hazina hukumatiga ko'ra, Hifazot mamlakatdagi eng katta islomiy siyosiy partiya sanalmish Jamoati Islomga qaraganda ancha mu'tadildir. Oradagi diniy kelishmovchilik va tortishuvlarga qaramay Jamoati Islom Hifazotning Bangladeshda keskin islomiy qonunlar joriy etish tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. 5-6 may kunlari Hifazot qanoti ostida birlashgan 13 ortiq islomiy guruh poytaxt Xakkada o'z talablari bilan namoyish o'tkazdi va bu tadbir xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvga aylanib ketgach, xalqaro matbuot e'tiboriga tushdi. Mahalliy matbuotning yozishicha, to'qnashuv oqibatida kamida 27 odam nobud bo'lgan, ulardan 3 nafari xavfsizlik kuchlari xodimlaridir. Muxolifat guruhlariga ko'ra, mazkur to'qnashuvdan so'ng Hifazotning yuzlab tarafdorlari g'oyib bo'lgan. Amerika ovoz radiosining Xakkadagi muxbiri Zahurul Alamning aytishicha, bu voqea Bangladesh siyosiy hayotining beqarorligidan berilgan yana bir kuchli signal bo'ldi.
As far as I understand, from the ground, Islamic Hifazat Islam or Jamaat Islam, their support is very, very low.
Tushunishimcha, Hifazoti Islom va Jamoat Islomni qo'llovchilar aholi orasida juda kam. Menimcha, bu guruhga kirganlarning demokratik jarayonlardagi roli ham juda zaif. Muammo radikal islomchilikning kuchayuvi yoxud talibonlashish emas bu yerda. Masalaning ildizi kelasi saylovlarning qanday o'tkazilishiga borib taqaladi. Bangladeshdagi asosiy muammo hozir shu saylovlarda qolgan, deydi Amerika ovozi muxbiri. Hozirda mamlakat konstitutsiyasini yana o'zgartirishni talab qilayotgan Hifazot harakati o'zining 13 moddadan iborat talabida islom dinini haqoratlash, chunonchi internetda Muhammad payg'ambarni hajv qiluvchi blogerlar uchun o'lim jazosi tayinlashni so'ramoqda. Islomiy harakatning xotin-qizlar uchun mo'ljallangan taraqqiyot dasturlarini bekor qilish talabi bangladeshlik ayollar tomonidan norozilik bilan qarshi olindi. Hifazot kiritishni talab qilayotgan qonunlar ichida uyatsiz xulq va kiyimlar uchun keskin jazo tayinlash, shuningdek erkak va ayollarning jamoat joylarida aralash yurishini taqiqlash kabi talablar ham bor. Bosh vazirning bu talablarni rad etgani harakatning 5-6 may kunlari norozilik namoyishi uyushtirishiga sabab bo'ldi. Bangladesh sobiq adliya vaziri, hozirda esa mamlakat oliy sudi advokati Kamol Husayn bunday talablarni aksar aholi qo'llamasligini aytadi.
I believe honestly that there's complete consensus in the country on non-communal democracy and not getting
Bangladeshliklar orasida mamlakatda biror jamoat dini va axloqiga asoslanmagan demokratiya qurish, dinni siyosat bilan qorishtirmaslik borasida yalpi murosa mavjudligiga samimiy ishonaman. Bu masalada Pokiston tushib qolgan o'ta og'ir vaziyat hammamizga yaxshi saboqdir. Men gaplashgan pokistonliklar biz haqimizda din va siyosatni bir-biriga aralashtirmay to'g'ri qilyapsizlar degan fikrda, deydi Bangladesh oliy sudi advokati. Husayn ta'kidicha, Bangladeshda yuz ko'rsata boshlagan ekstremizm ildizlari mamlakat boshqaruvining o'ta korrupsiyalashgani, hukumatdagilarning xalqqa hisob bermay qo'yganiga borib taqaladi. Bu dardning davosi bitta. U ham bo'lsa kuchli demokratiya va shaffoflikdir, dedi sobiq adliya vaziri.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Irkutsk shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Murod asli Qashqadaryoning Shahrisabz shahridan. Murodning xabar qilishicha, Moskvada oilasi bilan yashayotgan tanishi 35 yashar Farrux Jalilovni O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari o'g'irlab ketib, sud qilib qamashgan.
Qo'ng'iroq qilgan sababi Moskvaga ko'chishdan keyin bir tanish yigit bor edi. Jalilov Farrux G'ayratovich degan yigit. Juda bu, yaxshi tanish bo'lganmiz, anchadan beri tanish edik. Shu balani qamabdilar shu yigitni. Fevral oylari uni O'zbekistonga olib ketib, Rossiyadan ushlab, Rossiya ushlab deganda uni Rus degan ekan, O'zbekistondan degan ekan, hozir xabarimiz bo'lsa kerak, O'zbekistonda boyagi nimalari ham kelaveradi-yu Rossiyaga. Juda qiziq bo'limizda boyagi josuslar. Uni ushlab ketgan, ushlab ketgan yoniga xotini ham bilan birga ishlaydi ular. Olib borib 7 yilga qamoq jazosiga kesyapti. Men aytdim, nima uchun dedim, shundoq vohobi degan nima bilan tamg'a qo'yib, u bola lekin vohobi emas edi, chunki men bilaman. U yigit men demoqchimanki, vohobi emas-da, chunki u yigit aroqni ko'p ichadi.
Aroq ichadigan yigitni vohobi deb qamashdim endi bu yerda.
Uni vohobi deb men ishtonman, uni hozir O'zbekistonga chaqirib, sud qilib 7 yil qamoq jazosiga juda nima qilyapti, keyin boyagi unga shuni aytib qo'yganki, Rossiya chegarasini buzganmi, shunoq uchun ayblar qo'ygan deb ishtonmanda men.
Bu Rossiyaning Irkutsk shahridan qo'ng'iroq qilgan shahrisabzlik Murodning xabari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Rahimbergan Bobojonov. Rahimbergan Bobojonov Ozodlik onlaynda ko'tarilgan mavzu majburiy tadbirkorlik, ya'ni majburiy xayriya tadbirlariga majburan jalb qilinish tadbirkorlarning jalb qilinishi borasida gapirdi.
Homiylik to'g'risida bo'ldi, dushanbada onlaynda. Shundagi nimaga bir munosabatim bor edi, shuni o'tkazdim.
Eshitamiz.
Shu fermer 2010-yildagi bizlar ham shu fermer bo'lganmizda.
Hozir yo'qmi fermeringiz?
Hozirda bizani qo'shib olganda avtomatlashdi.
Necha yilda bu fermerlik bilan shug'ullandingiz?
Men 2004'dan 2010-yilgacha.
6 yil fermerlik bilan shug'ullanibsiz. Shu 6 yil davomida necha marta shu biror bir tadbirga homiylik qilgansiz?
Bizlar shu Shovot tumanidagi markazdagi bozorni bog'dorchilik fermerlari uchun 300 ming so'm pul o'tkazish to'g'risida homiylikka so'radilar bizdan.
O'tkazib berdingizmi?
Shu kuni hammani majbur qilmoqchi bo'ldilar. Bizga qarshi chiqdi. Pulimiz hisobimizda yo'q dedi. Boshqalar ham qarshi chiqqanmiz deb optimallashtirgandan keyin bizni tugatib berdilar. Qarzi bor, endi qo'yib qo'yib qo'shib ketdilar.
million qarzi bor fermer xo'jaligida, qarzi yo'q fermer xo'jaligini optimallashtirganda hokimlar buni yo'q qilib yubordi. Shunday tushunchalik.
Demak, siz aytmoqchisizki, majburiy homiylikka qarshilik qilganingiz uchun yeringizni olishdi. Shunaqa bo'ldimi?
Ana qarab, endi tushundingiz. Agar siz biror marta hokimni nelishunda turib-turib shu homiylikka qarshi chiqsangiz yoki shu nelishda turib videomizga qo'l qo'yganda qo'l qo'ymasangiz, ertasiga sizni qarzingiz ham tekshiradilar, boshqasini. Agar siz indan yursangiz, 100 million so'm qarzi bor fermer xo'jaligi ham yashab turibdi. Kerak bo'lsa, o'sha nomini o'zgartirib, hisob raqamini o'zgartirib, shu pullarni muzlatib qo'yib yashab yuribdi. Boshqani shu sifatligan hokimiyatda odamlari bor. Lekin oddiy zo'r so'ydigan xalqni chiqarmaydilar. Bizda ham yerda shunday o'tkazmaydi O'zbekistonda. Bizda adolat yo'q zo'ri tumanda. Biz fermerlar ham to'g'ri gapirib bilmaydi. Kechagi gapmadan onlayda quloq tabotida biroq fermer to'g'ri so'ylamaydi, gapirmaydi.
Endi to'g'risi qanaqa? Masalan, o'sha 6 yilda ichida necha marta talab qilindi majburiy shu homiylik qilish?
Men hammasini eslashim qiyin. Masalan, uyushmalarga o'tkazamiz, yo'q tashkilotlarga o'tkazinglar deyildi. Masalan, bizlarga hech xizmat qilmaydigan davlat idoralari bor-ku, ko'raman pulni o'tkazmasangizlar bo'lmaydi deb aytardi. Shotimda pulim bo'lmasa qarz o'tkazdik. Buni o'zi hokim buyurib qilardi shunda. Tuman hokimi aytadi, "Shuni o'tkazasan" dedi. Majbur chi, masalan, uyushma. Uyushma bizga hech yaxshi bir nima qilmaydi bu. Nima bu baribir topshirgan masalani hojim. Lekin shu uyushmalar bizlarga foydasi yo'q. Hatto bizni kelib bilmagan, ko'rmagan. Lekin shuni hisobini pul o'zi o'tkazsa majbur qilmoqlar.
Endi masalan o'sha joyda 100 tadbirkor, 200 tadbirkor bitta tumandan majlisda qatnashyapti deylik. Biror marta biror, masalan sizdan tashqari boshqa biror bir tadbirkor, fermer nima uchun, nimaga degan savolni bermaydimi?
Aytyapman-ku, shu merita bizga 2-3 tani turib gapirgan edi. 2010 yildagi optimallashtirganda bizlarni hisob raqamlarimiz to'ladi, yaxshi ishlab turibdik, daromadimiz yaxshi edi. Daromadi yo'q, million qarzi bo'lgan fermer xo'jaligiga qo'shib qo'yibdi. Hozir shikoyat qilsam, hech kim tuman hokimiga yoradi, hech kim so'ramaydi. Demak, shu yerda shunday gap bor, qarshi gapirish mumkin emas sizlarga, tushunasizmi? Endi sizlar bir shu yerda ko'p gapirdi demaga, maslahatim kelasi onlaynda, shunday bir qilsangizda o'zimni istagim boryapti. Fermer xo'jaliklari optimallashganda qancha pora bergan, qancha 5-6 fermerni birlashtirdilar. Shuning ichidagi qolgan fermer, ya'ni hozir ishlab turgan fermerlar qancha pora berganligi to'g'risida bir ko'rsatib eshittirish qilmoqlarim zo'r bo'lar edi.
Endi kim bo'yniga oladi, palon so'm pora berdimu, hozir endi yerim 100 gektar bo'ldi deb aytmaydi hech kim bunaki.
Endi shu masalan shu narsani qanday to'g'irlash mumkin? Masalan, men hozir ham shu ish qilyapman, tadbirkorlik qilyapman. Mana bolalarimiz Rossiyada yuribdi, meydon berdi, biz ishga ketdik. Lekin bizga ishlaydigan bo'lsak, to'g'ri gapirsak, bizlarga imkoniyat bermaydilar. Ishlarga bermaydi sizga. Shu hajmi aytganda meniki taqiqlab, sekin chiqib ketaverasiz bo'lamiz. Agar berdesa beraverasiz. Lekin qarz bo'lsangiz ham bu sizni hech kim so'ramaydi. Agar qarzi chiqsangiz, shu kunda sizni hisob raqamingizni hammasini tekshiradilar. Shu daraja bo'lib ketgan. Ya prezidentlik farmonlari bor-ku, shuni ijrosini tekshiradigan odam bormi O'zbekistonda? Mana shuni so'rayapman.
Demak, bu Xorazm viloyati Shovat tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Rahimbergan aka Bobojonovning fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilib ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Ali tayyor bo'lsak bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobga savollaringizni kutib qolamiz. Ozod javob orqali topgan javoblarimizni siz saytimizdagi Ozod javobning maxsus sahifasi orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Endi diqqatingizga televizor eshitirishining yangi sonini havola etsam, televizorni har doimgidek hamkasbim Sarvar Usmon tayyorladi.
7 may kuni kunim Forum TV'ning uning Qasrlar sadosi festivalidan reportajlarini ko'rish bilan o'tdi. Qayta-qayta beraverishdi, takror-takror ko'raverdim. Ana sizga mahobat, ana sizga mahorat, ana sizga malohat. Ja jangovar millat ekanmi bizning millat dedim. Navoiy viloyatining bepoyon qir adirlari bag'rida o'tkazilgan festivaldan reportajni ko'rib o'tirib. Bir qarasangiz, ko'pkari chopayapti o'zbek. Bir qarasangiz, xo'roz urushtirayapti o'zbek. Bir qarasangiz, qo'chqor urushtirayapti o'zbek. Nega it urushtirmadi o'zbek? Deb hayronlar bo'ldim. Hay mayli, it urushtirmasa ham o'zbek brutal ekanligi shundoq ham ko'rinib turibdi. Hatto sovrin sifatida berilgan jonlikni ham ikki g'olib shart ikkiga bo'lib olaverdi. Sovringa berilgan tuyani ikki qo'chqor egalariga bo'lib berdilar, dedi urushqoq qo'chqor egasi. Uzunasiga bo'ldilarmikan tuyani yo ko'ndalangigami, deb o'ylab qoldim. Ikki kunga cho'zilgan festival nomidan kelib chiqsak, an'anaviy madaniyat festivali. O'zbekning madaniyati lapar aytishu, xo'roz qo'shqor urushtirish va uloq talashib charchaganda osh yeb qo'yish bo'lib chiqdi. Bo'lsa bordir, yana kim biladi deysiz. Lekin festival ko'pchilikka yoqqani reportajlardan sezilib turdi. Ko'pchilik rahmatni quyuq aytdi. Ko'pkariga tushgan chavandozlardan biri
ming yillardan unutilib ketgan o'yinlarimiz, qadriyatlarimizni qaytayotgandan bir turi. Butun dunyoga tanitgani mana Fond Forum tashabbuskorlariga rahmat aytamiz.
Deb rahmat adresini kengroq olgan bo'lsa, boshqalar rahmatga sazovor kishi ismini aniq tiniq aytdilar. Masalan, sovringa gilam olgan koni mehlik chavandoz o'z minnatdorchiligini mana bunday izhor qildi.
Gilam sohib bo'ldik. Zar qanmiq tumanidan kelganmiz. Gunnar abamizga katta rahmat.
Ta'miri yakunlanib foydalanishga Qasrlar sadosi festivali davomida topshirilgan Kogondagi Bibi Orifa obidasida ishlagan ustalardan biri ham fursatdan foydalanib o'z rahmatini aytib oldi. Muxbirning tarjimasida eshiting.
Спасибо фонду форуму и его руководству в лице Гульнары Каримовой за данный проект.
Qasrlar sadosi festivalida xorijiy mehmonlar ham ko'rindi. Bu bayram ortida kim turganini xorijliklar ham aniq bilishi Forum TV'ning reportajlaridan ma'lum bo'ldi. Masalan, latviyalik Dita Lani xonim bunday dedi.
Гульнара Каримова делает очень такую большую работу и она очень хорошо работает.
Shuncha rahmatni eshitib o'tiribman-u, nimadir yetishmayotganday bo'laverdi. Nimadir kam. Ko'nglimning bir cheti kemtik qolaveryapti. O'ylay-o'ylay nihoyat topdim. Prezident haqida aytilmadi. Bitta tugul yarimta so'z, chala rahmat ham aytilmadi. Ishonavering, chindan ham aytilmadi. Qayta-qayta berilgan reportajlarni takror-takror ko'rdim. Ataylab ko'rdim. Yo'q, prezident tilga olinmadi. G'alati bo'larkan, hatto alam qilarkan. Ko'rinib qolgan ekanmizda prezidentga rahmat aytishlariga. Tomimiz shipiri yangilansa ham islohotlar davom etmoqda. Prezidentga rahmat. Tomimiz shipiri yangilanmasa ham barqarorlik. Prezidentga rahmat. Gapni cho'zib maqlaman. Forumdan boshqa kanalga o'ting ana. O'zingiz ko'raverasiz. Qizning Forum TV'sida ota tilga olinmagani sirini bilolmay, bir bilgich hamkasbimni gapga solsam, u kalavani yanayam chalkashtirvordi. Signal bu, dedi. Voy, qanaqa signal, baraka topkur? Bilgich qancharini qashib, biroz o'ylanib turdi-da, yanayam sirliroq qilib, muhim signal, dedi. Boshqa gapga o'tmadi. Signal pignalini o'ylab, miyamni mazak qilmay dedim-da, ko'zlarim oromini o'yladim. Orom esa porimda. Ana, tinib tirchimas qiz zo'r-zo'rning hakamlar hay'atida o'tiribdi. Bir ariyani qiynab qo'ygan zo'r-zo'rchilardan biri xirjoyisini bir amallab tugatib olganidan keyin qiz havaskor bilan muloqot qila boshladi.
Слова учили? Я не успел. Вот. Классно.
Он не успел, но спел сегодня.
Классно, да? Вот. Ну что я дальше? Может, не буду ничего говорить.
O'zini bolalarday tabiiy tutayotganligidan va yana klassna degan xitobidan kelib chiqib, qizni Ilf va Petrovlarning Ellichkasiga o'xshatganlar yanglishadi. Chunki u kishi jiddiy izdihomlarda o'zini munosib tuta bilishini forumda ko'rdik. Masalan, ta'mirdan chiqqan Bibi Orifa obidasining ochilish marosimida din peshvolariga sarupolar kiydirganini ko'rgach, o'z fikrimizning naqadar to'g'riligi o'zimizga ayon bo'ldi.
Mana shu pulga, mana shu bizni to'q niyatimizga yetkazgani uchun Allohga ming marta shukr.
Dedi qiz. Bu izdihomda faqat bir narsa ko'nglimga sal o'tirishmadi. Odatda o'zbekning diniy marosimlarida ishtirok etayotgan er kishilar peshvoziga xotin kishi mutlaqo majbur qolganidan chiqar edi. Uyida biron bir er kishisi bo'lmagan tul xotin mehmonlarga xush kelibsizni ham, xush ko'rdikni ham o'zi aytishga majbur bo'lardi. Bilmadim, balki bu menday bir provinsialning fikridir. O'zimni negadir qishloqqa degim kelmadi. Komplekslanayapman-da axir. Atak, hammasi yaxshi. Yaxshi ham porim tivi bor ekan. Hordig'im chiqdi. Ha, aytgancha, o'ylayotgandirsiz, nima uchun bu odam halidan beri porim tivilab, porillatayapti deb. Forum matnimga qanday qilib porim bo'lib ko'chganini o'tgan gal aytuvdim. Ha, yana bir aytgancha, asrlar sadosining qasrlar sadosi bo'lib qolganiga ham hayron bo'layotgandirsiz. Gap shundaki, televizorning o'tgan sonida o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun alohida televideniya ochishni taklif qilgan, unda qilinishi mumkin bo'lgan bir qator ko'rsatuvlar g'oyalarini o'rtaga tashlagan edim. Bugun yangi g'oyalarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Porim TV'ning qudratli televideniya ekanligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun asrlar sadosi degan nomga uyqash, mana bu nomlar bilan ham qator ko'rsatuvlar qilish bu televideniya uchun cho't emas. Sirlar sadosi. Oqsaroy va uning atrofida hech qanday sir yo'q ekanligini fosh etuvchi jurnalistik tadqiqot ko'rsatuvi. Asrlar gadosi. O'zbekiston aholisining qashshoqlar qatlami avgustdayoq tugatilgani to'g'risida yaqin va olis qishloqlardan reportajlar. Asirlar sadosi. Turli xalqaro tashkilotlarning O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod diniy mahbus saqlanayotgani to'g'risidagi iddaolari puch ekanligini fosh etuvchi jurnalistik tadqiqot ko'rsatuvi. Nosirlar sadosi. O'zbek nosirlari va nozimlari bilan mamlakatda ijtimoiy tafakkur gurkirab o'sayotgani to'g'risidagi turkum intervyular. Misrlar sadosi. Arab bahori sabablari va O'zbekistonga bahor umuman kelmasligi to'g'risida tahliliy ko'rsatuvlar. Basirlar sadosi. Bu g'oyamizni aytdik-ku, qaytdik. Bunday ko'rsatuv qilishdan oldin Porim TV barcha televizorlarga Brail alifbosini o'rnatib chiqishi kerak bo'ladi. Bunga hatto forum fondini ham puli yetmasa kerak. Boshqa g'oyalarni navbati bilan e'lon qilib boramiz. Avval shunisini qilib olishsin. G'oyalar uchun mualliflik huquqiga da'vomiz yo'q. Saytlashguncha xayr.
Sarvar Usmon teletomoshabinimizning Porim TV muxlisiga aylanib qolayotganini kuzatish mumkin. Keyingi paytlarda kechirasiz, Porim TV muxlisiga aylanib qolayotganini. Demak, tinglovchimizdan uzr, teletomoshabinimiz Sarvar Usmondan yangi-yangi mavzularni, yangi-yangi tele ko'rsatuvlar haqidagi eshitirishlarni kutib qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Siz saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Shuningdek, yana bir bora eslatib o'taman, siz efir davomida jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Aziz tinglovchi, sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.